Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен Евгений, един бих казал учен и популяризатор на науката и то много активен. Ти ще кажеш малко повече за себе си, но аз искам само да кажа няколко думи. Миналата година имаше такава седмица на бенефициентите на Фонд научни изследвания и аз бях много впечатлен от неговата презентация. Има я качена в нашия канал в YouTube, като той презентираше проекта, който движеха той и неговите колеги, финансиран от Фонд научни изследвания, и начин на презентиране и работата, която се свърши, наистина е уникална, така че сложи линк да видите презентацията. Но кажи малко повече за себе си, каква наука правиш, къде я правиш и защо тази наука ти е така най-интересна.
Ами, катедра астрономия към Софийския университет. Занимавам се, активно се занимавах преди да стана ръководител на тази катедра с наука. За съжаление, последно време малко време ми остава за наука. Но принципно с така наречените нови галактиката Андромеда и с активни галактични ядра, квазари, блазари, такива екзотични обекти, които се намират в центровете на далечни галактики. Имаме с колегите една доста интересна идея, тази, за която отчасти разказах при представянето на това събитие на фонда, как да изследваме тяхната структура на тези далечни квазари. За новите имаме доста успехи от преди около няколко години, в един период от време, така може би 15% от новите открити в галактиката Андромеда бяха дело на нашия изцяло български екип с телескопите на Рожен основно последните години и с телескопа на Студентска астрономическа обсерватория Плана. Все още не мога да се похваля, че напълно работи телескопа в дистанционно управление, така автоматизиран. Макар че вече имахме успешни тестове и почти всичко е направено, още малко време ни трябва, за да тръгне всичко както ни се иска и да го използваме максимално много. 35 см Ньютон телескоп за момента имаме там, с хубава професионална камера, имаме нови филтри към тази камера. Общо взето, задачите, по които работим, могат да, така да бъдат подкрепени много сериозно от оригинални данни от Плана в близко бъдеще.
Тоест Софийския университет разполага с добър телескоп, който може да се прави наука.
Абсолютно. Много хора биха си казали, 35 см телескоп, това е любителска техника. На пръв поглед това е така. Често се сещам за едно мнение, което така един наш възрастен преподавател преди години, няма да цитирам кой точно, казваше, ми то след няколко години въобще няма да трябва телескопи от порядъка на метър или два в диаметър, дори Роженския голям телескоп ще стане излишен, тъй като се строят все по-големи и по-модерни телескопи в Чили, да речеме, изстрелват се космически апарати с наблюдателна техника, а нещата въобще не са такива. В днешно време точно такива телескопи, сравнително малки от порядъка на диаметър 30, 40, 50 см, са едни от най-успешните, с най-много резултати научни. В един голям телескоп човек или екип астрономия, ако иска да спечели наблюдателно време, кандидатства с проекти и така нататък, да речем, че успее да се добере до няколко часа или няколко нощи, да речем, но за да се направят продължителни наблюдения, дълги изследвания, обикновено тези неща се случват с именно такива малки инструменти. Най-актуалната тема, може би последните 20-ти на години в съвременната астрофизика, екзопланети, телескопа Кеплер, заподозря, така да го кажем, стотици, даже няколко 2000 близо екзопланети, но те бяха потвърдени от много по-малки инструменти. Няма как да се направят много продължителни наблюдения с някои от големите телескопи на Чили, например.
Да.
Така че такива телескопи са важни и ценни и дават резултати.
Студентите имат ли достъп до тази техника? Те правят ли наука, наблюдения?
Разбира се, че имат основната идея, не случайно така кръстихме студентска астрономическа обсерватория, основната идея студенти и докторанти, които са по-активни, така да те основно да се занимават с тези наблюдения, обработка на, на изображения, те да правят откритията, така да го кажем.
Има ли студентски открития?
Значи има студентски открития, сега. Дефиницията на откритие е така много, така малко широко понятие. Да. Аз бих казал, че всяко едно наблюдение, всеки един кадър, дори с по-малък телескоп, е малко или много откритие. Например, кадър, който получаваме с нашия телескоп на плана, в един кадър има няколко хиляди звезди. Има някои, да речеме, далечни галактики в този същия кадър. Има много променливи звезди, може да има някой звезден куп. Със сигурност има там нещо, което можем да, да забележим, което никой преди това не го е забелязал. Разбира се, това са дребни неща, но с така поредица от такива дребни неща се правят и по-големите открития.
Абсолютно, то така се започнал интерес към астрономията от древността и античността до в момента да се изстрелват хора. Така че аз съм много така вярваш в тази наука, че малките неща създават големите открития и без тези малки неща няма да имаме компютри, монитори, телефони и така нататък.
Абсолютно така, че, така е.
Наистина е важно да се правят дори тези малки наблюдения, които дори идейно могат да променят начина на изследване на космоса. Какви са последните, така се каже, проекти или дейности, които работите? Нали, имаше по фонда, сега имате ли нови проекти към Европа, нещо по-интересно?
Мога да кажа, освен за проекта към фонд научни изследвания, който очакваме стартирането на втория етап, там нещата върват доста добре, макар и с едно малко удължение, което ни беше разрешено поради технически затруднения, свързани с автоматизацията на плана. Всъщност има още два други проекта, в които катедра астрономия е така сериозен участник. Те са по пътната карта за научна инфраструктура. По-малкото нещо да го наречем е проекта CTA Magic, който е свързан с гама астрономия. Гама астрономия в България директно не се прави, но имаме участие в международния консорциум. Да. Там нашето участие всъщност като катедра в пътната карта е именно с участие с оптични наблюдения от плана, като сапорт, да го кажем, на гама наблюденията. По-големия проект по пътната карта, съществения проект, който го чакахме да стартира може би повече от 10 години, но за щастие вече втора година върви доста успешно, е РАЦИО, Регионален астрономически център за изследвания и образование. Предвидени са средства, които да позволят не само поддръжка на наличната наблюдателна техника в различните обсерватории в България, но и за закупуване на нови съвременни телескопи. Зарожен е предвиден телескоп от порядъка на около 1,5 метра, дано да има достатъчно средства за такъв телескоп и евентуално за катедра астрономия и за Шуменския университет инструменти от порядъка на 80 см, по-скоро ще са 60 см най-вероятно, зависи от финансирането в близките години. Тази втора година финансирането е близо 2 милиона за консорциума, което ни позволява неща, които преди няколко години просто нямаше как да си ги мечтаем. Буквално за поддръжка, обновяване и за първи вноски за големи телескопи, включително.
Да, това е много важно. Да кажем само, че тази програма за пътната карта е изцяло финансирана от Министерството на образованието и науката, основно нали, дирекция наука, и това, което се цели е да подобри изцяло инфраструктурата на български научни звена и точно консорциуми, които се занимават с единна цел – астрономия и изследване на космоса. И така има за медицина, за други изследвания и така нататък. Но това е много хубаво, че Министерството разпознава тези нужди и се надявам наистина из години да се увеличава бюджета, защото Ето сега само една голяма скоба, но има важни проблеми точно в този момент, свързан с коронавирус и така нататък. Но има български институции, като Института по микробиология, Института по органична химия, които се занимават с решаване на частично и на глобално тези проблеми. С маски, с решаване на тестове, ваксини и така нататък. Така че важно е да се развива науката и в България, защото независимо какви са проблемите, ние да имаме инфраструктура и учени, които да решат тези проблеми, защото без наука просто няма и държава, няма и нас няма да няма.
Аз бих добавил тук още нещо наистина много хубаво. Виждат се реални стъпки от страна на Министерството на образованието и науката през последните няколко години. Нали, преди ги чувахме тези неща само като идеи, но вече те са реалност. Освен пътната карта, освен подобренията в фонд научни изследвания, всички знаем за проблемите преди години, които бяха там. В момента има поне две програми, които подпомагат докторанти и постдокторанти.
Да, да.
Ефекта го виждаме при нас в физическия факултет. Това определено е една много добра стъпка напред. Разбира се, за да стигнем до това, което би трябвало наистина да бъде, може би трябва да мина още известно време, но посоката определено е правилна, определено се правят реални стъпки, за да има по-добро финансиране, по-добри условия за наука в България.
Абсолютно, като целта е пак тази, да има наука и да се развива тази наука, защото в Европа тези неща вече са се случили преди доста години, но ние има как да бързо да наваксваме, защото имаме много добри кадри в България, учени, ето като теб, които развиват самата си сфера и според мен и точно заради хората, с малко инвестиране в техника и стимулиране на тези хора и нови да се включат, много бързо може да се настигне Запада, където просто много време се е финансирало без спиране.
Да.
И да стигнем до моята любима част, популяризирането на науката. Да кажеш малко повече за тази книжка.
Така, тази книжка я издаваме за втора поредна година, изцяло авторско издание на нашия колега и приятел Пенчо Маркишки. Той работи от години в Института по астрономия, от няколко години и в катедра астрономия към Софийския университет, гид на любителя астроном за 2020 година. Изданието е напълно достъпно безплатно като PDF файл на сайта на катедра астрономия. В хартиен вариант тиражът е ограничен, с помощта на проекта Ratio, именно всъщност е изданието на хартия, и ние го предоставяме, подаряваме на различни кръжоци, планетариуми, центрове за популяризиране на астрономия, по-специално и страната. И то съдържа интересните астрономически явления и събития през тази година, информация за тях. И по-голямата част всъщност са няколко научно-популярни статии, които са насочени именно към астрономи-любители. Миналогодишното издание, което също е достъпно на сайта, съдържа по-голям брой по-кратки статии. Тук има една много обширна статия за астроспектроскопия, нещо, което така все повече любители се насочват към тази част от науката, опитват се да докоснат малко повече науката, не само просто да получат някаква красива картинка на астрономическите обекти, които наблюдават, но и да се опитат някаква физика да извлекат, поне така за собствено удоволствие.
Тоест, има ли хора, които могат чисто да помогнат, то се казва citizen science на английски, да допринесат, да не са учени, любители, да допринесат чрез четейки подобна литература и просто като хоби вечер, след работа, да кажем, правят наблюдения или изследвания, или пускат компютър, някакви данни?
Със сигурност, специално за наблюдения, това нещо се прави в доста, бих казал, големи мащаби в други държави, основно в Щатите, тъй като там любителите астрономи разполагат с доста сериозна техника и действително явно имат и достатъчно време и може би им е омръзнало просто да снимат нощното небе за удоволствие и се опитват да подпомогнат и учените. Има немалко открития, всъщност много открития, които са направени от любители астрономи, докато те просто, така да се каже, се забавляват, снимайки нощното небе. Открити свръхнови, нови, открити комети. Повечето комети всъщност, може би не повечето, но голяма част от кометите или астероидите са открити от любители астрономи. В България също има такива случаи и съм сигурен, че ще стават все повече във времето. Със сигурност статиите на Пенчо Маркишки, който е страшно голям специалист по отношение на астрономична оптика, подпомагат и ще подпомагат такива хора. Познавам немалко фотографии, които са се учили от неговите публикации и сайтове преди 10-20 години.
Еми да, ето точно това е важното, според мен, във всяка наука, да има хора, които от сферата си да създадат едно такова знание, което да е достъпно за не специалистите, но им тези, които имат интерес. И ние, между другото, много години в списанието сме имали много публикации, точно такива бих казал специалисти, не специалисти. Тоест, толкова много се заровили в информация и данни, че те много четат и гледат какво се случва в самата наука, без да я правят. Те работят нещо друго, но всеки един момент, почивки, отпуски, вечер, събота, неделя, се занимават като хобби с това, което им е интересно. Дали е история или литература или астрономия. Има хора, които много се задълбават и според мен точно връзката учен да създаде информация и за такива хора, които пък по някакъв начин изровят или откриват нещо ново. Кажи повече за кръжоците, които правите. Тук също има и програмата до юни месец, но в PDF-а може да видите всичко и в сайта, разбира се, на самата катедра. И какво се случва?
Кръжока по астрономия, който се провежда при нас, има много дългогодишна история. Буквално тази есен ще стане на 120 години. Негов основател е академик Кирил Попов, може би най-известният, най-успешният български математик. Той в началото на своята кариера се е занимавал основно с астрономия, учил в Софийския университет по времето, по което 1900-та година, когато е основал кръжока или клуба по астрономия, както се е наричал тогава. Става доктор по астрономия, след което се ориентира по-скоро към математика. Този кръжок, доколкото ми е известно, не е спирал своята дейност през всичките тези години. Аз съм свидетел в какъв формат беше преди години. Сега форматът е много по-различен и мога да разкажа за това, което се случва в момента. Кръжока го провеждаме регулярно, всеки четвъртък от 19.30 през учебната година, като се стараем да обявяваме програма за месеци напред. Ето в случая програмата е ясна от края на януари до началото на юни месец, всички сбирки на кръжока, като акцента са научно-популярни лекции, представени от български учени, работещи или у нас, или по света. Идеята е да се представят успехите на тези български учени, техните успехи в сферата на астрономията, астрофизиката или науки, които имат допирна точка с астрономията и астрофизиката. Три от сбирките в месеца се провеждат в големите зали и големите аудитории на физическия факултет. Кръжока е доста посещаван, между 100 и 300 човека идват всяка една седмица, всеки четвъртък. А всяка четвърта сбирка, т.е. веднъж в месеца, сбирките са както преди години бяха в Астрономическата обсерватория на Софийския университет, в Борисовата градина, в отново има лекция, но там акцентът е наблюдение с телескопите на обсерваторията. Все пак да погледнем и нощното небе в този кръжок. Тъй като формата се превърна, като изключиме тези сбирки в обсерваторията, в по-скоро в популярни лекции, не в класически кръжок, който има някаква практическа насоченост, имаме и отделно практически сбирки на кръжока. Те се организират, случват се два пъти в месеца, в сряда, в обсерваторията, с предварително записване. Всичките формати са безплатни, просто е необходимо предварително записване за практическите сбирки, за да може да нещата да се случват ефективно. Нали? 100 човека няма как практически да направим нещо за един час. Да. Интересът е доста голям и смея да кажа, че става все по-голям. Не пропускаме да организираме или да участваме в организирането на различни формати, отворени врати, особено в обсерваторията в Борисовата градина. Пролетен есенен ден на астрономията, Европейска нощ на учените, участваме традиционно вече, когато физическия факултет като цяло отваря врати за ученици и за посетители. В обсерваторията има специална програма в същия ден. Такива дни предстоят. Силно се надявам проблема, който е в момента с така ограничението на публични и културни мероприятия да падне скоро. На съжаление, тази седмица кръжока няма да се състои поради заповедта на ректора и ситуацията, в която се намираме. Но се надявам скоро да възобновим дейност. Мога да кажа няколко думи за обсерваторията, тъй като отворихме дума. Ние от години се борим тя да стане максимално достъпна и използваема не само от няколко човека, ами да е максимално ефективна и достъпна както за студенти, докторанти и преподаватели, които сме в катедрата, така и за възможно най-много хора. Не само с кръжоци и отворени врати, има друг формат на посещения, които вече ги има 2 години и повече, но обсерваторията има нужда от ремонт, реставрация, със собствени усилия и средства, благотворителни акции, няколко на брой през последните 3 години. Успяхме да направим доста неща. Двор е разчистен, успяхме да позакърпиме някои неща по сградите. Аудиторията в голямата сграда е напълно ремонтирана, както и коридорите и 2 от помещенията, но за истински ремонт просто няма как сами да го направим. За щастие, преди 2 години университета отдели 100 000 лева за ремонт и една голяма частна фирма отдели 50 000 като спонсорство за допълнение за този ремонт. За съжаление, до момента ремонта не е започнал, но най-сетне има раздвижване, истинско раздвижване, година и половина буквално. Чакахме да се сключи договор там следствие на обществени поръчки и така нататък с фирма, която да направи проект за ремонт на обсерваторията, който е необходим, тъй като обсерваторията е паметник на културата още от 1976 година и няма как да правим такива неща без проекти, без разрешение от съответните институции. Мога да кажа, че проектът е на финала. Буквално преди няколко дни ми беше предоставена не чернова, ами финалния проект, просто има няколко запитвания към нас. За някои неща няма, не ни питат, нали, но за други как би било най-добре за нас от към ефективност на помещенията, кое с какъв статут да бъде. Такива дребни неща са, на които ние в момента отговаряме и буквално до дни проекта ще бъде абсолютно на финала. От тук нататък следват разрешения от паметници на културата, община, пожарна и съответните институции. Да. Силно се надявам в топлите месеци тази година ремонта наистина да се случи в формата, в който си го представяме. По така експертни оценки, сумата, с която разполагаме за ремонта, би трябвало да е напълно достатъчна за поне за основните неща. Цялостни ремонти на покривите, фасадите, смяна на дограмите в вида, в който са били оригинално, връщане на оригиналния изглед и цветове на сградите, подмяна също така на външните врати, отново в оригиналния вид. За вътрешните помещения е предвидено също така програма максимум, но там може и да, ако не стигнат парите, не е толкова фатално. Искаме да оправим външния изглед на обсерваторията, големия купол, разбира се, Там предвиждаме музейна експозиция, имаме запазени интересни техники от миналото, които са на някои са на повече от 150 години. Имаме секстант, много интересен инструмент, който е почти като нов, е на над 160 години.
Wow.
Един от часовниците, с които е давано точното време за цяла България, много прецизен инструмент, изработен 1900-та година, мисля, че беше в Мюнхен, този, който е при нас запазен. Другия подобен часовник е в Политехническия музей. Разбира се, стареца, както го наричаме, най-стария телескоп на постоянен фундамент в България, в големия купол, вече на 123 години не е спирал да работи. Имаме огромен архив от запазени рисунки, зарисовки на слънчевата активност, най-общо казано, слънчевите петна, как са се развивали през времето, по часове и по дни. От 1899 до 1905 година има една такава дебела папка с рисунки, дневници. Между другото, преди месеци открихме още някои дневници, които са от малко по-късни години, 15-20 година, отново на слънчевата активност. Много интересни неща има, които нали, трябва да са достъпни за хората.
Да, абсолютно. Точно трябва да са достъпни. И това, че има и смислен музей, е много, много добра идея. И като останеш, дойдем да снимаме, да видим, да покажем какво могат хората да дойдат и да видят директно. Така че поздравление наистина за сериозната активност, която има цялата катедра по популяризиране и правене на наука. А това всичко, то е освен преподаването, което не е пак за пренебрегване, защото бъдещите астрономи и въобще специалисти по тези теми, предполагам, има и много от които отиват и в чужбина и стават там изследователи.
Така е. В крайна сметка възможностите тук в България не са безкрайно големи. Човек, който завърши, мине по така реда на бакалавър, физик, астрофизик и съответно магистър по астрономия и астрофизика. Възможностите тук са основно в Института по астрономия. Разбира се, някои други институти на БАН в нашата катедра са много ограничени възможностите, тъй като ние се занимаваме, всеки от учените в катедрата трябва да се занимава с преподаване и няма как там екипа да се разраства повече от това, което е в момента, да речем. Дори и да ги няма тези опции, има хора, които просто решават да продължат своя път в чужбина и те продължават много, много успешно. Познавам така последните 20 години хората, които са заминали за чужбина, могат да дам много примери, изключително успешни учени. Някои от тях са сред водещите учени в момента в съответната област. Може да споменем няколко имена. Трифон Трифонов, който завърши, ако не се лъжа, някъде 2008-2009 година като магистър, може би бъркам малко годината. В момента е един от най-успешните учени, които се занимават с търсене и изследване на екзопланети. Трифон разработи съвсем нов метод за търсене на екзопланети. Между другото, ще ни гостува в кръжока. Надявам се да го има през май месец. Ако не се лъжа, 21 май беше датата, на която ще е при нас. Николай Николов, отново с екзопланети. Това е човека, който печели най-много наблюдателно време през последните години на телескопите VLT.
На 21 май.
21 май Трифон ще разкаже така от първа ръка за последните неща, с които се занимава, свързани с екзопланети.
Институт по астрономия на Макс Планк.
Да, в момента е там на постдок позиция.
Добре.
Беше в Хонг-Конг на преден постдок. Докторантурата си изкара отново в Макс Планк. Това му е там, поредна позиция, съответно. Много, много подобни примери има.
Тоест, ако имате интерес и искате да станете бъдещия велик астроном, може просто да влезете и да завършите в Софийския университет. Катедра астрономия ще помогне за това със сигурност, както без начините за популяризация, кръжоците и въобще не това, което всяка катедра, всеки университет трябва да има. Е такива хора като теб, които да наистина да, не само да преподават, но и да имат тези странични популяризаторски и образователни инициативи, които според мен са ядрото на, на интереса въобще човек да, да се развива като учен или като човек, тъй като всичко около нас е наука и нашата цел въобще с БГ наука е това да популяризираме и да направим така, че всеки човек да мисли по-критично и да има знанията малко повече от това, което просто медиите казват. Благодаря на всички вас, които гледахте и ако имате коментари, пишете долу и ние ще отговаряме. Чао!